Det er fra Johannes evangeliet, det første kapitel, og det er versene 19 til og med vers 28. Det er da Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? Spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendte farisæerne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand, midt iblandt jeg står en, som I ikke kender, han som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Det er det skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Værsgo til plads. I teksten fra Esajas, der er det sådan meget konkret egentlig. Der er altid flere lag i Esajas jo. Men helt konkret, den situation, han skriver ind i, det er eksilet sådan set fra Jerusalem, eller hjemkomsten fra eksilet set fra Jerusalem. Vægterne, de sidder deroppe på bymurene og inde i byen og spejder efter godt nyt. Og nu ser de sendebudet komme og melder, at nu er der fred, nu er vi frelst. Gud har vist, at han er konge, at han er den stærke og mægtige. Og vægterne, de jubler og spreder budskabet og beder simpelthen Jerusalems ruiner og elendighed, at nu kan de godt starte jublen. For Herren trøster og køber sin by fri. Vægterne tager imod budskabet og giver det videre. En hver kristens opgave. Men teksten udvider perspektivet. For os, der lever efter, at Jesus han er født, der er det nemt at se et større perspektiv i den tekst fra Esajas. Men teksten selv udvider faktisk. For det er ikke bare en national begivenhed, som teksten her skriver om. Der står, hele den hvide jord skal se Guds frelse. Hele den hvide jord. Ordene her får en større betydning, eller en større opfyldelse, da Jesus han bliver født ind i verden. Men allerstørst vægter de ord, når Jesus han kommer igen. Teksten gør det helt tydeligt, hvad ordet evangelium betyder. Det er et godt og et stærkt og et glædeligt budskab om sejr. Og det er, hvad disciplene de oplevede, de gik rundt sammen med Jesus. Det var, hvad de så, hvad evangeliet gør ved mennesker, når de så, hvordan Zakæus, den lille mand, der kravlede op i et træ og havde snydt folk, hvordan det påvirkede ham, da han blev mødt af evangeliet. Eller mange andre kunne nævnes. Mennesker, der bliver helbredt. Og vi ser det også ske. Vi fejrer hans ankomst her lige om 6 dage og dagene frem. Og alle skal se det. Det skal ud i verden. For det er en glæde for hele folket eller alle folkeslagene. Så teksten fra Esajas rummer et meget stærkt missionsaspekt. Evangeliet er noget, der skal bringes ud til mennesker, og som mennesker kaldes ind for at se. I Filipperbrevet, vi laver lige et lille mange års hop frem i tiden, og lander i Filipperbrevet, som Paulus han skriver, da han sidder i fangeskab. Og det har altid sådan, det kommer altid til at tænke på, når jeg læser Filipperbrevet, at Paulus sidder faktisk i fangenskab, og det er jo ikke sådan altså fængsel, hvor man diskuterer, hvor meget fjernsyn man må se. Vel, altså det er ikke et sjovt sted at være, tænker jeg. Der er koldt, og der er mørkt, og der er sikkert også fugtigt, og maden er nok heller ikke sådan lige frem 5 stjerner. Og alligevel så skriver Paulus et brev, som har glæden som centrum. Så hvor glæden er i fokus. Og han siger, glæd jer altid. Altid. Glæd jer altid i Herren. Nu tænker vi alle sammen, ved godt, at vi ikke kan gå rundt og være glade alle sammen hele tiden. Sådan. Den følelse kan vi ligesom ikke sådan tvinge frem. Men det er fordi, det Paulus skriver om, det er ikke en følelse. Det er en helt særlig glæde, en glæde, som vi har i Herren og kun i Herren. Og den glæde har altid eksisteret og findes nu, og den er uafhængig af omstændigheder. Vel ved Paulus, ligesom vi gør, at hverdagens bekymringer kommer. Og det gør han jo i hvert fald. Han sidder selv i et fængsel og aner ikke, hvad hans fremtid bringer, om han har en fremtid. Men bekymringerne skal bæres til Herren og kastes på ham. Det gælder i alle forhold. Vi må tale med Gud om alt. Og på den måde så kommer tingene i rette perspektiv. Og så får vi pludselig noget at takke for. Bønnen og takken er vejen ind i freden. Og det er ikke en sindsstemning. Det er ikke en sindsstemning, som vi selv skal frembringe, men en fred fra Gud, som kan bevare vores hjerter og tanker i Kristus. Ordet bevare er egentlig sådan et militært, altså på det græske ord for bevare, er egentlig et militært udtryk, der betyder at vogte over. Så det er måden, som Jesus han ligesom, og Gud vogter over os, sådan at Gud han kan forhindre, at vi bliver overvundet af onde kræfter, og sørger samtidig for, at sindet er rettet mod Kristus, og det den fred, som det giver. Og det var så baggrunden for teksten fra Johannes evangeliet, hvor der bliver stillet helt skarpt ind på Johannes, og spørgsmålet lyder, hvem er du? Johannes gør rigtig meget ud at fortælle, hvem han ikke er. Jeg er ikke Kristus. Jeg er ikke Elias, eller profeten, der er beskrevet i Mosebøgerne. Men han har derimod en rolle at være en, der råber i ørkenen for at bane Herrens vej. Altså at gøre mennesker klar til at modtage Messias. Johannes han er ham, som skaber forventninger og kridter banen op og gør klar til, at vi kan modtage Messias, når han kommer. Johannes har helt styr på, hvem han er. Men spørgsmålet lyder også til os i dag. Hvem er du? Det er vigtigt, at vi har styr på det, når vi går ind i julefejringen. Hvem er du? Det er et ret stort eksistentielt spørgsmål at blive mødt med sådan en søndag formiddag, hvor vi egentlig bare skulle sidde med lidt jule- og adventsfred. Men det lyder til os i dag. Hvem er du? Det handler nemlig ikke kun om, altså julefesten og julefejringen handler ikke alene om, hvem Jesus er, men det handler også om, hvem vi selv er. Fordi vi er ikke bare et højrestående dyr, som nogen ellers gerne vil påstå. Men vi er heller ikke verdens centrum, som der så også er nogen, der gerne vil påstå. Og vi er ikke livets herre, selvom vi nogle gange gerne vil opføre os, som om vi er det. Men det er vi ikke. Men hvem er vi? Hvad er vores identitet? Du og jeg er en person. En person, der er skabt i Guds billede og elsket af Gud. Og det er vores helt grundlæggende identitet. Så enkelt er det egentlig. Og det er det, vi skal hvile i. Vi er skabt i Guds billede og elsket af ham. Og det er grundlæggende, hvem vi er. Det er ikke noget, vi skal fortjene os til, eller som vi skal arbejde på for at blive. Det er vi. Vi er skabt i Guds billede, og vi er elsket af ham. Men hvad er så vores opgave? Johannes han var også helt skarp på sin opgave. Han skulle jævne vejen. Vores opgave er at være til for Kristus, og vores konkrete medmennesker som en røst, en hånd, et øre, et øje, et empatisk hjerte. Vi er ikke til for os selv. Vi har ikke selv taget livet. Livet er en gave, givet af Gud, med det formål at have fællesskab med ham. Vores opgave er at være til for Kristus. Johannes han er meget ydmyg. han er virkelig et forbillede. Han er dygtig til at træde til side. Og så ser han sig selv i lyset af Kristus. Fordi der er en, der er større og vigtigere end ham selv, og det er han udmærket klar over. Vi er hver især noget, men vi skal træde til side, fordi der er en, der er større end os. Johannes, han træder til side og gør opmærksom på, at midt i blandt os står der en, vi ikke kender. Midt i blandt os står der en, vi ikke kender. Og dermed så udfordrer Johannes os. Udover med, hvem vi er, så udfordrer han os også på, om vi er klar over, hvem Jesus er. Om vi faktisk kender ham. Eller tror vi kender Jesus, og så er det egentlig sådan en hjemmestrikket og hjemmesammensat udgave af ham, som vi synes, vi kender. Ser vi Jesus, som han virkelig er? Og hvordan arbejder vi på at lære Jesus at kende, uden at vi laver vores egen Jesus? Det er faktisk lidt en udfordring. Det, jeg tænker, man skal være opmærksom på, når man synes, man skal lære, eller når man ønsker at lære Jesus mere at kende, det er for det første, at man læser hele Bibelen. At vi ikke kun læser generelt hele Bibelen. Man kan godt søge i dybden nogle gange jo nogle steder. Men at man husker at sørge for at få læst hele Bibelen. For ellers så ser vi kun én side. Eller nogle få sider. Af hvem Gud og Jesus er. Og så mener jeg, at det er rigtig vigtigt med andres meninger. At man holder sig orienteret af, hvad mener andre om den her tekst? Hvad har andre sagt om det her? Og derudfra kan begynde at forholde sig, så det ikke kun er ens egne tanker. Og fællesskabet. Det kristne fællesskab. Hvor vi er med til at hjælpe hinanden og skubbe lidt til hinanden og bygge hinanden op. Så det er tre ting, som jeg synes, der er vigtige, når vi skal lære Jesus at kende, at vi har alle tre ting med, så vi ikke kommer til at skævvride vores billede af Jesus. Men nu skal vi kende ham. Og der er noget mere end blot at vide. Men nu skal vi kende ham. Det er det, det handler om her til jul. At han er blevet menneske, og vi kan få lov til og lære ham at kende på en helt anden måde. Og det er noget mere end blot at vide noget om ham. Johannes ved, at Jesus han er så stor, at han ikke engang er værdig til at løse hans sandaler. Der er en, der er større end os. Og vi er ikke værdige til at gøre blot det mindste, det mest ydmyge, nemlig at løsne sandalremmen fra hans sandaler. Men det, der er så stort, og det er det, vi skal fejre, og vi starter på lørdag, det er, at godt nok er vi ikke værdige til det allerringeste job, fordi så stor forskel er der på ham også. Men ham som er værdig, han har givet os værdigheden, fordi han blev vores bror. Og det er det, jeg synes, vi skal tage med hjem i dag, virkelig. Det er storheden, at vi er ikke engang værdige til at løsne hans sandaler. Men han har givet os værdighed ved at blive vores bror. Amen.